Šī ir tā reize, kad arī Latvijas Radio 2 ilgadējie darbinieki nolēma, kad klusēt nedrīkst. Jo krīzes situācija, kāda vārda Latvijas Radio 2, ir jau ieilgusi gadiem. Ja mums pārmet, ka neveidojam oriģinālu saturu, tad sabiedrībā ir jāzina, ka to nav iespējams izdarīt, jo trūkst finansējumu un līdz ar to, protams, arī cilvēku resursu trūkums. Mēs esam vienīgais kanāls valstī, kas mērķiecīgi popularizē mūsu tautas folkloras vērtības, gan mutvārdu, gan muzikālo dairadi, nu, turklāt pagaidām populārākais radio valstī. Tas nozīmē, ka cilvēkiem esam vajadzīgi. Nu, mēs nevēlamies tikai eksistēt, kāds ir šobrīd, aizvāpot caurumus, bet sniegt kvalitatīvu un saistošu saturu, saglabājot savas unikālās iezīmes. Un, protams, populārākā radio vai nosaukums uzliek arī citu atbildību pret sabiedrību un cilvēkiem. Un mēs tomēr ar cieņu un godu vēlamies nest mūsu kanālu karogu dziesmas dzimtajā valodā.